та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэдсэн австрал зугаа монголчуудаа SBS Монголын 7-1 бүр хүргэдэг шинэ ярилцлагын булангаа та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Энэ удаад бид нэр австралийн хүнсийг энэ амьдарч байгаа монголчууд маань хэрхэн сонгох вэ? Яаж хэрэглэх вэ гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байна. За манай өнөөдрийн зочин шимт хичээлийн зөвлөх хоол ба хэвшмэл төрөгдлийн тайлал номын цохолч Наран Чимэг оролцож байгаа маа. За Наран Чимэг маань мөн Дэйкен их сургуулийн сургалтын ахлах зөвлөхөөр ажилддаг юм аа. Ингээд ярилцлагыг хүлээж авна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
За сайн байна уу нарагч. Урилгын мань хүлээж авсанд баярлалаа.
Баярлалаа. Намайг урьсандаас баярлалаа.
Тэгээ ярилцлагатай бэлдээд би таны номыг бас ер нь уншаад эхэлсэн байгаа. Тэгээд би нэг зүйлийг гайхчихлаа. Та өөрөө бол яг боловсролын салбарын хүн, энэ доктор австралид хийсэн яг энэ чиглэлээр ажилладаг хүн юм байна. Тэгээд ер нь яагаад яг энэ шимт хичээлийн салбар руу орж одоо ном бичих хэмжээний их судалгаа хийх болов эндээ соёлоо ярилцлагаа эхлэвэл.
За тэгээ за австралид би 18-9 жилийн өмнө магистрийн зэргийг боловсролын салбарт хийхээр ирсэн. Тэгээд үргэлжлүүлээд бас боловсролын чиглэлээр PhD-гээ хийгээд тэгээ одоо энд ажиллаад амьдарч байгаа. Тэгэхээр чи багш хүн боловсролын чиглэлийн хүн. Тэгээд шимт хичээлийн сэдвэр рүү яагаад орцсон бэ гэхлээр би нөгөө сургуульд байхдаа толгой их өвддөг байсан. Сүүлдээ тэр маань тэр мигрень гэдэг өвчин болж таарад олон жилд ерөөсөө тэрийг эмчилж чадахгүй олон эмчтэр очисон. Тэгээд мигрень гэдэг чинь толгой талдаж өвдөд л тэгээ өвдөхөөр минийх чинь айгүй муухай бүр ингээд 7 хоног мандаг үргэлжилчихдэг. Тэгээд тэр атак нь айгүй ойр орхон сүүлдээ болоод бүр ингээд амьдралын чандар энэ чинь бүр ингээд алга болчихж байгаа байхгүй. Гэхдээ миний тарих сэргэлээ биш өглөө босоход нэг л ядарсан амтан босч ирэл. Тэгээд эн чинь ерөөсөө айгүй олон жилийн түүх ингээд үргэлжлээд байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгэл ерөөсөө энийг ерөөсөө би юу мэдээ. Өөрөө чи би чи нөгөө нэг миний бэкграунд чинь судлаач хүн болохоор тэгэл нэг судалгаа энэ уншлал айгүй нойрд яваас. Тэгэл уншлал судлаад ирсэн чинь ерөөсөө л энэ тархинд үүссэн өрөвсөлттэй энэ тархины тархич өөр дархлааны эстэй тэр нь ингээд өрөвссөн байдгийн байна. За тэгээд тэрнээсээ болоод эн чинь тархи толгойн өвчин гэдэг янз янзын энэ мэдрэлтэй холбоотой мэдрэл сэтгүүдтэй холбоотой өвчин чинь ингээд гарч ирдэг юм биш үү. Тэгээд тэр нь юунтай холбоотой юм бэ гэсэн чи ерөөсөө энэ бидний өдөр болгон идээд байгаа хоол энэ нүүрс ус маш багтай одоо жишээлбэл кетогеник дайет гэж ярьдаг тийм сайн өөх тос ихтэй уургалах хоолоо идээ явж хахад энэ өрөвсөл ингээд буурдаг юм байна. Надад ийм амар үнтэй юм эмчилгээ хэрэггүй юм байна гэдгийг бүр маш олон судалгаанаас уншиж янз янзын подкаст сонсож сайн ойлгочоо тэгээ өөр дээр хэрэгжүүлэхгүй юу. Тэгсэн чинь ёстой тийм мигрень маань алга болоод тэг өглөө босохоор чинь тархи толгой нихгүй сэргэлэн тэг олон жил тэгж явж үзээгүй хүн чинь ингээд тань байна гэдэг ч юм амар гоё мэдрэмж төрж байгаа юм чинь. Тэгэл тийм инсулин дөжрөл гэдэг юмыг ойлгоод ирэхэд чинь цаашаага ингээд энэ инсулин дөжрөл чи одоо бидний одоо энэ хүмүүсийн тусаад байгаа энэ амьтны өвчний суурь болоод байгаа юм байна гэдгийг би маш сайн ойлгосон. Тэгээд одоо судалгаа бол ерөөсөө дандаа инсулин ихтэлт, инсулин дөжрөл, цусны сахарын хэлбэлцэлтэй холбож судалгаануудыг бол маш их хийж байгаа.
Ерөн сүүлийн үед энэ эрүүл хооллол шинэ хичээлийн тухай мэдээлэл бол маш их болсон байна. Зүгээр энэ олон мэдээлэл дотроос яаж өөртөө хэрэгтэйг нь олж авах вэ гэдг нь харин илүү биднэрт сорилт болж ирж байгаа шүү. Тэгээд энэ удаад ямар ч байсан хоёлаа нэвтрүүлгийн австралид амьдарч байгаа монголчуудтай зориулж байгаагийн хувьд хоёлаа эхлээд австралийн тухайд ярилцвал ямар вэ? Австралийн хүнс ер нь бид нэ дандаа л эрүүл гэж итгэж явдаг тийм. Гэхдээ сая таны ярианаас бол бас бид нар зөв сонгохгүй бол олон өвчнээ шалтгаан болж болох юм байна.
Тий, яг хөө австралд бол угаасаа сонголт ихтэй. Тэгээд эрүүл хоолод бол ерөөсөө төрөл төрлөөрөө л байна тий. Тэгтээ яг хөө гэхдээ юм энгийн байхдаа л сайхан. Ерөөсөө би жишээлбэл ингээл супермаркет ороход хан хаваар нь яваал тэгэл гард ихтэй. Тэр дундуур нь тасалгаанд олон хайцаг савтай юмыг бол би баг авахгүй тий. Тэгээд ганц хоёр л хэрэгтэй зүйлээ аав. Тэгээд ерөнхийдөө хоолыг сонгохдоо жинхэнэ бүхэл ингээд жинхэнэ бүхэл гэдэг нь боловсруулаагүй хит боловсруулаагүй те бас хагас боловсруулсан байж болно. Тэгээд харахад ингээд энэ ямар хоол вэ гэдэг хараал мэддэг. Хараал эн чин мах, хараал эн чин брокколи одоо юу ч үү гэдэг те хараал мэддэгддэг. Тэгвэл жинхэнэ бүхэл хоолоос сонгосон дээр тэр жинхэнэ бүхэл хоолууд нь ерөнхийдөө ингээд супермаркетууд ханаар нь байж гэдэг. За тэгээ хайрцаг савтай хоол авах шаардлагатай байх юм бол цаавал орцыг нь харж байх хэрэгтэй. Заримдаа бид нар чинь би одоо юу мэддэггүй байхдаа урд нь ингээл өө 5 одтой энэ өө эн чи эрүүл хоол тэгэл авчдаг тий. Тэгээ нөгөө маргарин Маргарин ч бүр амар тэгээ тэр наран цэцгийн тосмос тэр олон юуны юу safflower, canola oil мол ч ерөөсөө актер өрөвслийг архагшуулдаг тосууд байгаа байхгүй юу. Тэгээд нөгөө маргарин дээр ч юу холестериниг бууруулна гэж бичсэн. Тэгэхэр чинь үу эн чинь эрүүлгээл авчдаг тий. Тэгсэн чи амар тусаа бүтээдсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр ингээд тэр чинь дандаа маркетинг хүнийг ингээ ахуулах гэм үсгнүүд бичгнүүд орцсон. Тэгээ ер нь тэгээ хайрцаг савтай юм авах юм бол орцыг нь заавал уншиж явах хэрэгтэй. Тэгээд зүгээр аягүй хэлбэрчлээд хэлэхэд орцыг нь хараад аягүй олон орц орсон бол тэр ер нь хит боловсруулсан хэрэггүй хоол гэж ойлгож болно. А тэгээ үнэхээр ап гэдэг шаардлагатай бол ингээ уншиж хагаад таньж мэдхгүй код мод тоо мотой юм байх юм бол ер нь аваад хэрэггүй. Тэдэр нь бол дандаа нэмэлтээр ер нь л ашиггүй юмнууд л орцсон хоолууд байдаг. Тэгээд зүгээр энгийнээр тайлбарлахад тийм бүхэл ганц хоёр хүн орцтой эсвэл орцгүй тиймэрхүү хоолуудаа идэж явж байхад л ер нь хэрэгтэй юм шиг байна.
Бидний хэрэглээний тос байна тийм ээ, хоолоо хурдаг тос, салаатандаа хийдэг тос. Ер нь тэгвэл аль нь хэрэглүүл бид нарт эрүүл болох юм бай? Ер нь Австралид байгаа бид нар ямар тосоор нь хоолоо хурах юм? Ямарыг нь салаатандаа хийх юм? За тэгвэл альгээр нь бид нар хуушаараа хайрч идэж болох юм? Аль нь бид нарт эрүүл вэ? Аюулгүй вэ?
Тэгээд тэр аль болох тэр одоо бидрийн мэдхийн тэр 9-ийн тос гэдэг нь шүү дээ тий. За тэд чинь бас сотроо олон нэртэй. Тэгээд тэр л 9-ийн тостой тэр нөгөө нэг мерзефтрин савта тэр 9-ийн тос гоё цэвэрхэн шар өнгөтэй тэр тоснуудаас л хол явах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр тосууд чинь одоо нөгөө өндөр нүүрс өстө одоо глютен, гурил талхчрын гэдэг тэр өрөвслийг үүсгэж байгаа байхгүй юу? Эсийн түвшинд. Тэгээд тэрийг архагшуулж байгаа зүйл нь тэр юу ургамлын тосууд нь болчиход байгаа. Тэгэхээр чи одоо чөлөө бид тэр хуушуура ургамлын тосон тайрлаа гэхэд чинь тэр чинь гурилтаа тэгээ ургамлын тостоо тий. Тэгэхээр чинь тэр эсийг өрөвсүүлэх одоо тэр яг актер хоол нь болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээд ямар тосыг хэрэглэх вэ гэхээр ерөнхийдөө мэдээч оливын тос сайн тий. За тэгээд коконат тос бас их сайн. Коконат тос маань бас л өрөвсөл бууруулах үйлчилгээтэй сайн тос. За тэр коконат тосыг бол өндөгөө хайрж уулна, хоолоо хайрж уулна. Шар тос байна. Шар тос одоо энэ Австралийн супермаркетууд аягүй элбэг байгаа. Тэрийг ч бас хоол хүнсээ хайраад идэж болно. За тэгээд одоо тэгтээ нөгөө нэг хансан өөх тос тий одоо бидний мафтайгаа хамт ирээд байгаа тос тосоо нөхрийн тос одоо шаргаасан тос талоо гэдэг зардаг болсон ч тийм чинь тий тэрийг тэгтээ өндөр нүүрс өстэй хоол идэж байгаа тохиолдолд хансан нэг өөх тос бол тохиромжгүй. Өндөр нүүрс усаа багасгаад одоо гурилаа идэхгүй хаяал нэг иддэг байж болно тий өдөр болгон идэхгүй байгаа тохиолдолд тиймэрхүү талоо өхрийн шаргаасан тос энтрийг бол бас хоолндоо хэрглэж болно.
Тэгвэл бид нар хуушураа шар тос таарч идэж болох юм. Шар тос бол янз янзаараа зарагддаг болчоод байгаа штэ тий. Хуушур гэж ярьсных нэрээ бас хоёлоо гурилны тухай ярилцъя. Таны өгдөг бас сэдвэжтэй тий. Таны толгойч өвдөд байноу, харшилч өвдөд байноу, та гурилаа хасаад үз, сахараа хасаад үз, тосоо өрчөд гэдэг үл тэний гурван юм дандаа хилдэг штэ. Тэгвэл ямар гурил идэх вэ? Монголчууд ч бас гурилан дуртай штэ. Ер нь бас өглөө осоо талах гэдэг нь оройн цувинга бууцаа идэн. Юугаар орох вэ?
Тэгээд яг гурилыг яг тэр нэг бууз хуушурны гурилыг бол орлуулах гэхэр чинь бас хэцүү тий. Одоо ямар аалманд гурилаар хуушур хэлдэг ш. Тэгээд яг өдөр болгон үгүй ер нь дандаа идэж яах нэ. Одоо хагсаа бүтэн сайнд нэг удаа ач хийж идэгч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү баягаар зохицуулах бол ер нь бол өдөр болгон энэ гурил гэдэг зүйлийг чи идээд байхад их тохиромжгүй юм байгаа. Ингээд баг багаар идээл байх юм бол ингээд тэр инсулиныг ихтүүлээл байгаа. Гурил идэх болгонд сүснээ сахар савлна. Ягаад гэвэл тэр чинь амар өндөр гликеми индекстэй хоол байхгүй юу? Тэгээд инсулин нэхэр ялрна. Инсулин тэгээд байн ялгараад ахтар чинь ихтэйдлээ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр чи яваанда хэдэн жилийн дараа тэр ямар нэгэн суур өвчин хүний биед ингээ гараад ирж байгаа байхгүй юу? 30 40 гараал ирэхэд тий. За тэгэхээр чин ингээд гурилныхаа хэрэглээг ингээ жоохон журамлаад ядаж өглөөнийхөө хоолндоо идэхгүй тий. За тэгээд өдөр заавал идэх бол нэг ганц сүсэм талхаж байх тийм үү. За тэгээд орой заавал гэр бүлэрээ сууж бууз хошуураа идэх хэрэгтэй, гурилтай хоолоо идэх хэрэгтэй гэх юм бол 7 хоногтөө нэг удаа ч юм уу ядаж л ундаа хажуугаар нөөхгүй байх тийм ундаа ч бас л их глюкоз фруктостой. За тэгээд эхлээд жижиг салаад ямар ч хамаагүй нэг жижиг салаад идчихээд тэгээд хошуур бууза идэх юм бол бас л сний сахарыг гинт савлуулахгүй тэгэхэр чи инсулин баг ялгарна гэсэн үг. Тэгээд ийм жижиг шажиг арга хэмжээ авч болно.
Өглөө монголчуудын заа магадгүй нэл олонх нь биш байж магадгүй. Миний хувьд л өглөөний үндсэн хоол талах байдаг аахгүй. Тэгээд өглөө асаа та юу иддэг вэ?
Би өглөө бол миний хоол бол ерөөсөө айгүй ингээд штеп. Хоолоо идэх юу гэж юг хардаг тавган дээр миний хоол тавган дээр уург байна уу? Өөх тус байна уу? За тэгээ шаардлагатай бол эслэг байна уу гэж хардаг тийм. Тийм болохоо би нүүрс ус заавал оруулах шаардлага надаа угаасаа байхгүй. Угаасаа би дахиад нөгөө талх малхай эвтүүлэл идчихэр чи миний мигрень хөдлөн гэдгээ мэдчихэж байгаа учраас би айгүй болгоомжтой байх хэрэгтэй. Тэгээ өглөө бол би ерөөсөө за энд бол авокадо хямдхан байдаг тийм. Авокадо бол заавал иддэг, за өндөг заавал иддэг. За тэгээд өглөө бол ерөөсөө нүүрс усаа бага идчихэж байгаа тохиолдолд мах идэхэд ерөөсөө айх шаардлага байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө хямдхан талаасаа бодоод үзсэн бол татсан мах хямдхан байдаг шүү дээ. За тэгээд нөгөө нэг өглөөнийхөө хоолн дээр тэгээ уургалаг өөх тустай хоолоо идсэн байхад чинь хүн чинь айгүй гоё цадаал ирнэ. Гинт хоёрхан цаг болоод өсөөд ирэхгүй тэр чинь урт хугацаагаар ингээ хоол идэхгүй яваад ич чадна.
А тэгэхээр нүүрс ус гэдэг нь гурил будаа гэж ойлгох уу?
Тий а тий тэгээ нөгөө өндөр гликемийн индекстэй нүүрс устай будаа, гурил, паста одоо ерөөсө гурилаар хийсэн бүхэл
Гойм.
гойман тий тэр чинь бүгдээрээ л ингээ өндөр гликемийн индекстэй нүүрс ус болчиход байгаа байхгүй юу? Тий
Гурилаа асаад гойм идэж болохгүй юм шүү дээ, тий?
тийе болохгүй бас л өндөр юу та тий тийм болохоор нөгөө би анх юугаа ярихтаа ингэж хэлсэн нөгөө хоолоо сонгож авахтаа энэ миний цусны сахарыг савлуулах хоол мөн үү за тэгээд энэ жинхэнэ бүхэл хоол байна уу тэгээд аль бол цусны сахарыг савлуулахгүй тиймэрхүү хоолуудаар сонгож авч байвал дээр а тэгээд нөгөө бичилт шимтгэлүүд бас байгаа л да тэр хоол дотор дотор тий зүгээр зэрэглэлэн тэгэж ангилж ярихад тийм байна амар олон орц харах юм бол надад уншаад зогсох цавч байхгүй нэг хэсэг чинь би аягүй хүн шиг зогсдог гэсэн байхгүй тэгээд хараад за энэ ойлгомжтойгоор тавьдаг болсон за ганц хоёр нэг дөрв тавхан орц байх юм бол гэсэн унш чинь тэгээд ойлгохгүй үгүй байх юм бол угаасаа авахгүй тэгээд тэр чинь эрүүл хоол байх юм бол хүн ойлгомжтой нэр нь тэгээд бэйжлээ
Наач яста хамгийн чухал зүйл гэдэг. За тэгээд ер нь эрүүл хоол шимтгэл зүйн тухай яриа л байвал ерөөсө яриа л байх юм байна. Тэгээд цаг гаргаж ярилцсан танд маш их баярлалаа. Олон хүнд эрүүл байна гэдэг чинь ер нь бүх юмны үндэс шүү дээ, тэ. Тэгээд эрүүл байхад нь бас тусал цаг зам гаргасан танд, тэгээд бас номоо бүтээсэн танд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна.
За маш их баярлалаа. Намааг өрчээ. Ярилцлага авсанд маш их баярлалаа.
За танд амжилт хүсье. Баяртай.
Баяртай.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.